Současný potravinový systém je zranitelný a neudržitelný, ale české zahrádkaření je tomu schopno čelit, z části určitě. Říká to náš dnešní dopolední host Jan Vávra, sociolog Akademie věd České republiky a Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
V čem je tedy podle vás současný potravinářský průmysl neudržitelný?
No, on je neudržitelný z mnoha pohledů. Když vezmeme to asi, co je jako nejdůležitější, tak to je vztah k životnímu prostředí. Hospodaří se monokulturně na velkých lánech, máme tady velkou erozi půdy, používá se hodně pesticidů, ubývá nám biodiverzity, ubývá nám ptáků, ubývá nám vlastně těch druhů ve volné krajině. A taky jsme poměrně dost v některých aspektech, v některých jako druzích jídla závislí na importu, což sebou zase nese i velkou spotřebu energie, s tím související emise skleníkových plynů a tak podobně.
Ano, takže jednak ta uhlíková stopa, ale i finanční náročnost, včetně té pro konzumenty. Je sezóna rajčat, člověk si říká, když přijde do obchodu, zahrádkáři teď nevědí, co s nimi, ale v supermarketu stojí jedna větvička keříkových rajčátek kolem 70 korun. Máte i k tomu nějaký komentář?
No a je fakt, že člověka zarazí, jakože třeba ty ceny se nehýbou v sezóně tak, jak by čekal, nebo jak to bylo dřív. Ale ono to asi souvisí s tím, že jakoby ubývá i sezónních potravin, protože prostě spousta ze zeleniny se pěstuje celoročně, máme ji kdykoliv dostupnou. A vlastně daní za to je ta cena a ten způsob, jakým se pěstuje. Buď je to ve sklenicích, které jsou vyhřívané takřka celý rok, nebo je to dovoz zdaleka. A to jsou všechno věci, které jako mají vliv právě na tu cenu.
Co podle vás tedy limituje současnou potravinářskou výrobu a jaké alternativy, respektive východiska, to má?
No, zase je potřeba říct, že ta současná výroba je velmi efektivní. To, kolik jako jeden zaměstnanec v potravinářském průmyslu nebo jeden zemědělec vlastně kolik zpracuje jídla a kolik vlastně uživí lidí, kteří se nemusí věnovat zemědělství, to v historii nikdy nebylo. Jo, ale má to svoji cenu, která dlouho byla skrytá a my si ji všímáme až jako poslední dekády. To znamená ničení půdy, vlastně velký vliv na krajinu, anebo i třeba velká závislost jako na importu potravin odjinud, což se dlouho zdá v pořádku, pak přijdou krize jako COVID a v některých státech evropských to najednou zamává s tím, co si vlastně můžete koupit.
Možná k tomu patří i kvalita těch potravin. Jestliže jsou k dispozici po celý rok, tak jaká je jejich vlastně skutečná biologická hodnota pro člověka? Jestli třeba nemohou způsobovat dlouhodobé konzumace nějakých takových umělých uvozovkách potravin, třeba zdravotní problémy člověka a tak dále?
To je další otázka. To teda přiznám, že na tohle úplně expert nejsem, na jakoby výživové hodnoty a jakoby obsah chemikálí v potravinách. Samozřejmě máme nějaké normy, na druhou stranu se ví, že ani bych neřekl, že třeba ta chemie, která se používá v zemědělství, musí přímo škodit člověku, ale třeba škodí jako přírodě. Jo, takže tam je ten dopad na vlastně ne na nás, ale na to okolí. A samozřejmě každý, kdo si koupí v zimě rajče a kdo si dá rajče, které si vypěstoval na zahrádce nebo které má od babičky, tak ten rozdíl pozná. To je pravda.
To rozhodně. Máme cesty přímý i klikatý, Marek Ztracený nám o tom zaspívá. Ty cesty vedou třeba i k tomu, abychom si za chvíli dál povídali s naším dopoledním hostem Janem Vávrou.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Jak víte, jmenuje se Jan Vávra, je to vědec a jeho specializace to jsou sociologie životního prostředí, alternativní potravinové systémy, zemědělství a zahrádkaření a taky uhlíková stopa domácností a regionální rozvoj jako takový. Hlavně to zahrádkaření je velmi zajímavá specializace, pane doktore. Dočetla jsem se, že pětina ovoce a zeleniny, kterou skonzumují české domácnosti, je z vlastních zahrádek. Souhlasíte s tímhle tvrzením?
Je to tak, platí to dlouhodobě. Je to tedy přesně řečeno pětina ovoce a zeleniny, které jako sníme v domácnostech. Jo? Takže to nezahrnuje třeba ovoce a zeleninu, které sníme v restauracích, závodních jídelnách a podobně. Mm-hmm. A to číslo je dlouhodobě poměrně stejné. Vlastně pětina ovoce a zeleniny neprošla trhem, nebyla nikde zakoupená, nezapočítá se do oficiálního HDP. A když se bavíme o konkrétních jako druzích, já nevím, třeba maliny, třešně, ostružiny, rybíz, angrešt, tak to je mnohem víc, že jo, tam naprostá většina toho je prostě někde vypěstovaná, sezbíraná, darovaná, ale není koupená.
Jak jsme tady mluvili před chvílí o těch cenách, ono by to za ně v podstatě ani koupit nešlo. Taková moje nešlo. Ženská poznámka té hospodyně. A navíc narazili jsme i na chuťové vlastnosti toho, co si vypěstujeme doma, nebo respektive na naší zahrádce. Nedávno jsme se synem dostali od sousedky drobná keříčková rajčata a vonila téměř po malinách a neuvěřitelně nám chutnala, v podstatě se po nich zaprášelo. Jak tedy vypadá ten český fenomén zahrádkaření, který vy zkoumáte? Jak vypadá třeba typická česká zahrádka a ten zahrádkář?
To je dobrá otázka. Typický zahrádkář totiž vlastně jako není, protože zahrádkaří všichni. To je jako jedna z věcí, která českou společnost spojuje, možná kromě jako fotbalu, piva, hokeje, dobrovolných hasičů. Tak jsou vlastně zahrádky. Zahrádkaří všechny skupiny obyvatel, od mladých po staré, zahrádkaří lidi všeho vzdělání, všech příjmových skupin. Samozřejmě více zahrádkaří na venkově, což souvisí s tím, že tam je víc rodinných domů, které mají zahrádku. Ale ve městech se zahrádkaří taky, ať už u těch rodinných domů, v zahrádkářských osadách. Hodně lidí vlastně z měst zahrádkaří na chatách nebo někde u příbuzných. A my jsme dělali výzkum, kde jsme i zkoumali vlastnosti zahrad. Tak typická, jaksi průměrná česká zahrada má asi 700 metrů čtverečních z toho našeho výzkumu 4 roky starého a z toho 100 metrů je věnováno záhonu.
Mm-hmm. Máte pravdu, že u nás asi téměř každý zahrádkaří. Jedna zkušená rozhlasačka Jana Klusáková mi kdysi v rámci svého medailonku vyprávěla, že když se jí ve studiu ocitne nějaký pan profesor, který je velmi chytrý, inteligentní, vzdělaný, ale velký trémista a nemůže za sebe najednou ve chvíli, kdy se rozsvítí červená, dostat ani slovo, takže se ho zeptá, no a pane profesore, co vám teď zrovna roste na zahrádce? A každý se chytí. Proč si myslíte, že je to u nás tak populární? Proč je to český fenomén?
Je to tak, já bych to teda opravil, nezahrádkaří každý, zahrádkaří každý druhý. Jo, to my víme, že taky dlouhodobě vlastně každá druhá domácnost vlastně zahrádkaří. Když byste tam započítala pěstování v truhlících, na balkónech a tak, tak je to víc než polovina domácností. On je to prostě dlouhodobý, je to dlouhodobá věc, no asi proto, nebo ne asi proto, ona je to hrozně zajímavý mix. Zahrádkaření je skvělý mix práce a zábavy. Jo, má to tu tradici, on to není jenom český fenomén, ono se zahrádkaří všude ve světě, ve střední Evropě a východní samozřejmě, se zahrádkaří hodně, ale jsou výzkumy třeba z Ameriky, že v těch jednotlivých státech amerických zahrádkaří třetina nebo 40% obyvatel. Ve Skotsku se zahrádkaří, tam jsme to zkoumali s kolegy, v Lucembursku jsou běžné zahrádkářské osady, v Číně se hodně pěstuje i ve městech. Jo, vlastně zahrádkaří se v těch státech, které jsou jako bohaté, průmyslové, tak se stejně prostě ve většině z nich poměrně dost pěstuje.
Asi to člověk nějak k životu potřebuje. Takže se k tomu za chviličku znovu dostaneme s naším dnešním dopoledním hostem Janem Vávrou. Když je mi smutno, hrabu se v zemi, říká moje kamarádka. Jaké motivace tedy mají Češi k tomu zahrádkaření, které je u nás tak rozšířené a jak řekl náš dnešní host, doktor Jan Vávra, věnuje se mu prakticky polovina české populace, tak to je další otázka na něj.
Motivace jsou opět, jak už jsem říkal před chvílí, o něčem dlouhodobě velmi jako stabilní. My si na to ptáme už takřka 20 let, nebo i moji kolegové, nejen já. A když máme takový seznam motivací, tak jednoznačně vždycky jsou na prvním místě zdravé a čerstvé potraviny. Mm-hmm. Prostě ta touha mít zdravé a čerstvé potraviny pak následuje, nebo s tím se tak jakoby prolíná to, že je to hobby, že to je koníček. A pro část jako lidí je důležitá i úspora peněz. Jo. A všechny ostatní motivace, jako že si třeba vypěstuju něco, co se nedá koupit, že pomáhám rodině, natož pak třeba, že vědomě chráním životní prostředí, no to je v podstatě naprosto jakoby... Je to nedůležité, když dáte lidem seznam, z čeho si mají vybrat. Když je hned o tom necháte mluvit, tak vy zjistíte, že se to všechno hrozně prolíná, protože zdravé a čerstvé potraviny znamená i chutné potraviny a znamená to, že vím, co jsem si vypěstoval, že vím, že to je šetrné pro moje zdraví, vím, odkud to pochází a že to je dobré.
Ano. A napadají mě ještě další důvody, proč lidé tráví rádi čas na zahrádce. Třeba zkrátka proto, že jsou na čerstvém vzduchu, že je to pro ně relaxace, tak jako pro tu moji kamarádku, která si u toho vyčistí hlavu.
Je to tak, určitě. Je to, jak už jsem říkal, je to skvělý mix vlastně práce a zábavy. Jste na čerstvém vzduchu, máte tam nějakou fyzickou aktivitu, jste v zeleni, můžete zahrádkařit třeba se členy rodiny, že jo? Nebo buď jste třeba v osadě nebo v komunitní zahradě, i když to není tak časté. Sdílíte pak ty výpěstky. To je taky důležitá věc, že vlastně většina zahrádkářů si vyměňuje nebo daruje něco, co vypěstuje, a i rodiny, domácnosti, které si nic nepěstují, tak zpravidla dostávají něco od těch, co něco pěstují.
Co se třeba u nás nejčastěji daruje? Máte i o tom nějaký přehled?
Přiznám se, že nemám přehled o tom, co se nejčastěji daruje.
Já jsem, pardon, někde narazila na informaci, že třeba med je velmi často darovaná komodita.
To bude určitě. Na druhou stranu těch jaksi včelařů je hodně, ale není jich za tolik jako zahrádkářů, takže buď darují med oni, nebo ho třeba někdo koupí. Jinak se hodně daruje vlastně to, co zrovna roste.
Ano.
Jo, takže to znáte, prostě najednou jsou všude ořechy, najednou jsou všude cukety, to je takové typické, všude jsou najednou rajčata a vy to musíte buď to darovat, rychle sníst, a nebo nějakým způsobem zpracovat, zavařit, zmrazit. Jo, to je další věc, která je naprosto běžná v českých domácích.
Kdybyste to měl tady shrnout, tak co podle vás, sociologa, který se tím zabývá, zahrádkaření v Čechách lidem přináší?
No, jedním slovem bych to shrnul podle mě jako radost. Jo, to je opravdu radost, pod kterou je schovaná spousta věcí, a přináší to nějakou relaxaci, přináší to větší spotřebu ovoce a zeleniny, což si možná spousta těch zahrádkářů neuvědomuje. Ale naše výzkumy ukazují, že, a nejen naše, že opravdu zahrádkáři jí víc ovoce a zeleniny, což je v Česku, kde se obecně jí ovoce a zeleniny čerstvé jako hodně málo, tak je to velmi pozitivní.
Takže jedním slovem radost a druhým možná i zdraví.
Možná i zdraví, byť ta linka mezi zahrádkařením a zdravím jako nějak objektivně měřitelným, jako není úplně přímočará, měří se to poměrně složitě.
A možná ani není vědomá. Naším dnešním dopoledním hostem je sociolog Jan Vávra. Zahrada ticha, to je možná také jeden z bodů, který, možná jsme na to narazili, relaxace, ticho, klid, příroda, který patří k zahrádkaření. Takže my si teď dopřejeme taky.
Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
Klimatická změna, město a vesnice, regiony, životní prostředí, to jsou témata, která zajímají vědce Jana Vávru, našeho dnešního dopoledního hosta. S Národním institutem Siri zkoumá fenomén zahrádkaření. Slíbila jsem širší konotace, takže pane doktore, do jaké míry může pobyt na zahrádce, pokus o vlastní výpěstek, jak jsme o tom mluvili, směnný obchod, sdružení se v jisté komunitě zahrádkářů, ovlivnit nejenom kvalitu lidského života, ale i životního prostředí?
No, jak už jsem to zmínil před písničkou, vlastně to, že zahrádkáři jí víc ovoce a zeleniny, že jsou na čerstvém vzduchu, v zeleni, fyzicky aktivní, pracují tam, sdílí si ty potraviny, budují třeba nějaké sousedství a tak, to všechno jsou jako pozitivní věci pro naši kvalitu života i pro zdraví. Na druhou stranu prokázat v nějakém konkrétním výzkumu, že zrovna tahle skupina zahrádkářů je díky tomu zdravější třeba než jako jiná skupina, je vždycky poměrně obtížné. A pro to životní prostředí to má samozřejmě velké benefity, zvlášť když se budeme bavit o zahrádkách ve městech. Jo, protože ve městech, která jsou hustě zastavěná, tak jakákoliv zeleň je dobrá a když na zahrádce hospodaříte šetrně, což my víme, že většina českých zahrádkářů jako hospodaří, co se týče nějakého rozumného používání hnojiv nebo málo chemických postřiků, tak vlastně můžete dávat i prostor pro různé druhy organismů, živočichů. Ta zahrada a půda absorbuje srážky, ochlazuje vzduch, že ochlazuje městské prostředí. A co je důležitý, že jakákoliv vlastně ovoce, zelenina, které si vypěstujete a sníte jako lokálně, tak odpadají ty velké transporty na velké vzdálenosti, odpadá třeba vyhřívání skleníků a tak. Takže v souvislosti se stále urgentnější změnou klimatu je to vlastně nejen jako adaptace, příprava na ní, ale i trochu skrz úsporu energie je to vlastně i nějaké snižování těch dopadů budoucí změny klimatu.
Mm-hmm. Dá se v případě českého zahrádkaření podle vás mluvit o potravinové soběstačnosti nebo snaze o ni?
No, do určité míry, jo, protože zase víme, že se teda asi pětina ovoce a zeleniny je jakosi vypěstovaná takhle a české zahrádkaření rozhodně nevyřeší nebo neřeší v současné době jako obiloviny a takové ty věci, jako pečivo a tak. Těch lidí, kteří jsou do velké míry soběstační se vším jídlem, s masem a podobně, tak těch je jako málo a ani to nejde na úrovni států v současné společnosti, nebo to není už úplně jako běžný. Důležitý podle mě je mít nějakou pojistku a vlastně nebýt závislý jenom na tom jednom zdroji. To znamená, jak si na úrovni státu třeba vědět, že jsme schopni něco vypěstovat u nás a nedovážíme všechno. A třeba na úrovni měst nebo vesnic nebo domácností vlastně vědět, že ne všechno jakoby musíme kupovat a máme něco, co dokážeme vypěstovat sami, byť toho může být poměrně málo, ale v případě krize najednou dokážeme prostě i ty 2/3 zbývající zahrádky naší zeleně, růží a tak dále překlopit velmi rychle do jakoby produkční plochy.
Takže to je ta potravinová suverenita, o které vy mluvíte, proti soběstačnosti?
Soběstačnost je vlastně, že máte dostatek potravin a suverenita má ještě takovou jako vrstvu, že si rozhodujete o tom, jaké ty potraviny budou a jaký bude ten potravinový systém. To znamená, že vám to nenadiktují všechno 5 velkých nadnárodních společností, které jaksi vlastní půdu, vlastní výrobu, vlastní jako prodejce, pro řetězce obchodní a tak. A i když je třeba nevlastní všechno jedna společnost, tak jsou nějak spolupracují. Ale že jakoby i ty producenti, zemědělci, zpracovatelé a hlavně jakoby i konzumenti, že mají nějaký vliv na to, jaké jídlo se pěstuje, jaké jídlo se prodává, jak se pěstuje, jaká jsou pravidla. Konkrétně třeba, že ve městech bude prostor pro zahrádkářské osady nebo prostě se budou stavět jakoby běžně k bytovým domům se budou dělat zahrádky a tak podobně. Aby ten systém byl takový jako různorodý a aby byl i pokud možno třeba ekologicky šetrnější a sociálně jakoby přístupnější.
Aby i člověk měl určitou možnost volby.
Aby člověk měl možnost volby. Přesně tak, aby to všechno nebylo jaksi nadiktováno zhora jenom do jedné nebo dvou nějakých variant.
Mm-hmm. Vy jste už několikrát zmínil, že se pěstuje nejenom na venkově, jak by člověk čekal, ale i ve městě a to poměrně dost. Jsou to i ty nové moderní komunitní zahrady, jak říkáte, před zahrádky, před novou výstavbou a tak dál. Taky často u nás přecházejí zahrádky z generace na generaci, prostě rodina má zahradu vlastní a dědí je děti, ale zároveň v mnohých koloniích pozoruju tedy se smutkem zánik těch zahrádek, respektive té plochy pro pěstování nebo pro relax ve prospěch výstavby nějakých zahradních domků, případně i rodinných domů, u kterých se pak ocitne pár lidí pod pergolou a maličký trávník, na kterém si tedy pohrají děti.
To je velké téma. Obzvlášť, když to jsou vlastně zahrádkářské osady, které jsou jakoby v osobním vlastnictví, tak se mnohdy mění v obytné, jakoby vlastně v obytnou plochu. Je otázka, do jaké, jak moc se to jako proměňuje, protože ono se tam vlastně Je logické třeba pak, že když máte malé děti, chodíte hodně jako do práce, takže pěstujete míň, ale pak v nějaké životní fázi se to zase může změnit v to, že začnete pěstovat víc, nebo třeba jsme za covidu viděli, že opravdu ty zahrádky lidi měli víc času a najednou místo růží měli rajčata a cukety a teď zase třeba mají méně času, tak jí mají víc okrasnou. Ale pořád tam vlastně je ten prostor, pořád tam ta zahrádka zůstává. Pak jsou i případy obzvlášť velkých měst, jako je Praha a Brno, kdy ty zahrádky ustupují výstavbě, developmentu a jsou okolo toho někdy takové velké boje a dosti jaksi zavádějící diskuze ze strany vedení měst a developerů, kteří mnohdy jako haní zahrádky prostě proto, aby ustoupili výstavbě.
A je to asi škoda. Každý na to můžeme mít samozřejmě jiný názor. Jiný pohled bude mít ten developer nebo někdo, kdo potřebuje bydlet a jiný ten, kdo zkrátka miluje zahrádky. Takže náš rozhovor s člověkem, který evidentně zahrádky miluje, protože je zkoumá, sociolog Jan Vávra, se chýlí ke konci. Mám na vás i tu otázku Jany Klusákové. Co vy a zahrádka? Co vám tam teď roste?
To je další výborná otázka. Já musím říct, že jsem doslova jako kozel zahradníkem, protože mě toho roste hrozně málo. A je to přesně jakoby daný vlastně tím nedostatkem času v aktuální fázi života a rozpoložení.
Pardon, já jsem taky měla nejlépe obstaranou zahrádku za covidu.
No, takže nám tam teď konkrétně tam roste pár malin, ostružin, zasadili jsme rybíz a teď jsme v takové fázi, že tu zahradu postupně budeme jaksi opečovávat a vymýšlet a tak.
A teď zrovna sklízíte ostružiny?
Ostružiny už jsme snědli, těch nebylo moc a tak. Ale jestli můžu ještě nakonec, my jsme se k tomu moc nedostali, ale kromě jako zahrad, je tu přesně ta další věc a to je sběr potravin, které jsou všude okolo nás. Jo? Sběr hub, sběr prostě jablek, třešní ze starých různých ovocných stromů, starých sadů, alejí a všeho. A to je to, co nás doma taky poměrně baví. A to je ta další věc, čemu se Češi jako hodně věnují. Prostě sběr a pak třeba zase výměna, zpracování toho všeho, co roste volně kolem nás.
A to by bylo další téma, protože třeba to houbaření je v Čechách další velký fenomén, tak přesně si ho tak necháme na nějaký jiný pořad. S naším dnešním hostem, doktorem Janem Vávrou, se teď tedy rozloučíme a třeba někdy příště naslyšenou. Mějte se hezky a moc krát děkujeme.
Děkuji za pozvání, naschledanou.